Dette Hjernepodden med programleder Pia Pedersen.
Det handler om søvn I høstens sesong av Hjernepodden. Velkommen til en ny episode. En god natt forutsetningen for en god dag. Det mottoet til vår gjest, som en av landets fremste hodepineeksperter. Så I dag skal det altså handle om et ikke ukjent fenomen, hodepine. Velkommen Aud Nome Dueland.
Takk.
Nevrolog.
Ja.
Og du har jobbet på Oslo Universitetssykehus, men du nå knyttet til Sandvika Nevrosenter.
Ja, jeg jobbet som avtalespesialist I svært mange år, og så har jeg vært på Oslo Universitetssykehus det siste halvannet året, og også som privat nevrolog ved Sandvika Nevrosenter.
Ja, akkurat. Ja. Hodepine jo noe vi nok alle har kjent på en eller annen gang, og noen ganger så det jo selvforskyldt. Men noen lider også av en hodepinesykdom. Og det kan være så alvorlig at det går ut over livskvaliteten rett og slett, og det kan også fort gå ut over nattesøvnen. Jeg vet at du mener at fenomenet hodepine blitt litt glemt, blant annet I litteratur, altså glemt I forbindelse med både søvn, men også sånn på generell basis I samfunnet. Kan ikke du si litt om det?
Ja, hodepine jo noe som nesten alle erfarer gjennom et år. Det sies at 90% av befolkningen opplever hodepine en eller annen gang I løpet av året. Mm. Men hodepine som sykdom, den ikke så godt erkjent, tror jeg. Og det kan ha mange grunner til det. Det kan være fordi at det ikke syns. Men også fordi at mange sier, å, jeg har litt hodepine I dag. Og så tenker man, ja, det fordi du ikke har sovet godt, eller fordi du stresset, eller fordi det andre årsaker som gjør at man får vondt I hodet. Men for veldig mange så hodepine en del av en sykdom. Mm. Og den viktigste av disse sykdommene migrene. Mm. Rammer kanskje oppimot 900 000 nordmenn med migrene.
Det såpass mange,
ja. Ja, en av de største sykdomsgruppene I landet faktisk, eller I verden. Og migrene likt fordelt uansett hvor du undersøker på kloden, så det ikke et vestlig fenomen, men migrene en hodepinesykdom. Mm. Og vi pleier ofte å si at migrene ikke hodepine, men migrene en sykdom hvor hodepine et viktig symptom.
Mm, akkurat. Migrene eller hodepine, altså selvfølgelig, noen ganger kan hodepinen være selvforskyldt. Rett og slett fordi man har vært på fest, liksom.
For eksempel.
Ja. Men I de tilfellene du snakker om, så det virkelig, jeg bare lyst til å poengtere det, at det ikke selvforskyldt.
Nei, og det det som ofte veldig, veldig vanskelig å få pasienter som har migrene til å forstå at sykdommen kan faktisk leve sitt eget liv selv om de gjør alt riktig. Det veldig vanlig at folk tenker når de får et migreneanfall eller får de første symptomene på at nå kommer det et migreneanfall, så tenker de, åh, hva har jeg gjort for noe galt nå? Og så det mange ganger at man ikke har gjort noe galt, men det sykdommen som kommer og lever, som sagt, sitt eget liv. Mm. Jeg prøver av og til å sammenligne migrene og epilepsi, for begge disse to det vi kaller hjerneorganiske anfallssykdommer. Så det anfallsvise forandringer I hjernen som årsak til epilepsi og som årsak til migrene. Men det på forskjellige områder I hjernen. Og det helt klart at I uheldige omstendigheter så kan man utløse et anfall og trigge det. Men for veldig, veldig mange så det uforskyldt når man får et migreneanfall.
Mm. Men hva forskjellen på migrene og, holdt på å si, vanlig hodepine?
Ja, migrene definert ut fra helt spesielle kriterier. Det en anfallssykdom hvor man har hodepine av fra 4 til 72 timers varighet vanligvis.
72 timer? 4 døgn?
Ja, det kan det være hos voksne. Hos barn så anfallene ofte kortere. Mm. Men hodepinen kan da ha flere forskjellige karakteristika. Den kan ofte være halvsidig, være dunkende.
Den kan, når du sier halvsidig, unnskyld, det på
halve hodet. Ja, på halve siden av hodet. Og den kan være moderat til sterk, pleier jeg å si. Det sjelden at den mild, men den kan også være det. Og den kan forverres ofte ved fysisk aktivitet. Det liksom hodepinekarakteristika. Vi har liksom fire forskjellige karakteristika. Og så det slik at for å stille diagnosen migrene, så trenger man ikke mer enn to av de karakteristikene hvis hodepinen i tillegg ledsaget av lyd- og lysskyhet eller kvalmeoppkast. Og det som problemet at veldig mange får ikke riktig diagnose, fordi mange tror, både av pasienter og leger, og faktisk også nevrologer, tror at man må ha alle kriteriene til stede for å kunne stille diagnosen. Men man stiller strengere krav til diagnosene, det faktisk diagnosekriteriene gjør. Og det interessant, sånn, vi som jobber mye med hodepine, følger med på utvikling av hodepinediagnoser, og migrene uten aura, som den mest vanlige migrenetypen.
Uten aura?
Uten aura. Aura nevrologiske symptomer som kan komme før hodepinen. Det kan være flimring for øynene, man kan få føleforstyrrelser, taleforstyrrelser, svimmelhet, noen ganger også lammelser. Og det en helt annen type. Det migrene med aura. En helt annen type migrene. Og der har diagnosekriteriene endret seg litt opp igjennom, hvordan man definerer det. Men for migrene uten aura, så har diagnosekriteriene vært de samme så lenge vi har hatt internasjonale diagnosekriterier. Og likevel så det så mange som tror at man må ha alle disse karakteristikene ved hodepinen og både lyd- og lysskyhet og kvalmeoppkast.
For å kvalifisere til migrene. Ja, ja, ja. Men det altså ikke riktig.
Det ikke riktig.
Nei.
Så man kan faktisk ha en ganske mild hodepine hvis den sitter i halve hodet og forverrer seg fysisk aktivitet og man lyd- og lyssky.
Så kvalifiserer det til, yes, til migrene.
Ja.
Ja. Hvor mange typer hodepine finnes det?
I diagnoseverktøy så finnes det over 200 forskjellige hodepinediagnoser.
Men, så hodepine ikke hodepine, rett og slett?
Nei, det ikke hodepine, men det jo også slik at det vanlige mest vanlige. Mm. Og i en befolkning så det det vi kaller spenningshodepine, eller tension type headache, eller, som nok det vanlige.
Mm.
Men når man ser hvem som oppsøker lege, så det ikke de. Det primært pasienter med migrene.
Ja.
Og det det gjort undersøkelse på, at kommer man til legen med en anfallstype hodepine, så det migrene, og egentlig bør man da tenke at det migrene til det motsatte bevisst.
Ja.
Ja.
Mm. Og så lurer jeg på dette, det du kalte auraen, altså flimring for øynene.
Ja.
Det kan være ganske skremmende.
Ja, noen opplever det ganske skremmende. Jeg har det selv, og jeg synes egentlig veldig fascinerende hvordan et sånn synsforstyrrelse kan utvikle seg. Det begynner ofte sentralt i synsfeltet, så sprer det seg utover.
Mm.
Og det kan være sikksakk-fenomener, det kan være fargefenomener. Noen opplever at det ser nesten ut som litt fyrverkeri. Og så har man sett og det man tror at denne auraen skyldes forandringer i hjernebarken. Og det går en sånn elektrisk bølge over hjernebarken, noe som vi kaller cortical spreading depression, heter det på fagspråket.
Mm.
Og den hastigheten denne elektriske bølgen går med, den samme som vi ser utviklingen av auraen. Så vi tror at dette auraen har sammenheng med denne her bølgen som går over hjernebarken.
Det en bølge over, en elektrisk bølge over hjernebarken som man ser i øynene sine.
Ja, og det kan man, og da synsforstyrrelsene ofte det som kommer først, og så kan det komme taleforstyrrelser, og etter hvert så kan det komme føleforstyrrelser, og det slik hjernebarken vår organisert.
Aha, fascinerende.
Veldig fascinerende, og det hender jo også noen sjelden ganger at man har lammelser, altså motoriske, altså musklene blir, altså man får rett og slett lammelse i forbindelse med migreneanfall. Det veldig sjelden, og noen tror at det skyldes at da må denne bølgen passere det som kalles sentralfuren på hjernebarken, før den går over til den motoriske delen av hjernebarken, og det mye sjeldnere.
Men dette farlig?
Nei.
Nei.
I utgangspunktet dette ikke farlig i det hele tatt. Men noen synes det skummelt, men når man opplever det samme igjen og igjen og igjen, og da det veldig sjelden farlig. Men det klart, første gangen man opplever det, så kan det være lurt å få sjekket ut at det ikke noe annet. Men hvis man opplever det samme, og det skjer akkurat det samme igjen og igjen, da kan man ofte ta det med ro.
Hva det som skjer inne i hodet når man får hodepine?
Ja, vi vet en del om hva som skjer under migrene, og det derfor vi snakker veldig mye om migrene, for det den hodepinesykdommen vi kan mest om så langt, og den mest vanligst. Hva som skjer når man får det som vi kaller spenningstype hodepine, eller tension type headache, som man nå sier på engelsk, fordi der vet man egentlig ikke helt hva som skjer. Vi trodde at det hadde sammenheng med at man var stram i musklene, eller sånn. Men det trenger ikke være tilfelle. Og vi vet nok ikke helt hva det som gjør at man får alle hodepinnetypene. Men vi vet at det forskjellige områder i hjernen som aktive på forskjellige faser under et migreneanfall for eksempel, og andre områder som aktive ved andre typer hodepinne.
Mm.
Så vi ser at det skjer ting i hjernen, men vi vet ikke helt hva som skrur det på, og vi vet ikke helt hvorfor.
Hvordan man skrur det av.
Hvordan man skrur det av. De fleste tilfellene så går det av seg selv, men noen ganger så må vi jo til med medisiner for å skru da. Når anfallene sterke, så kommer vi ikke så veldig unna. Vi må ha medisiner som kan stoppe anfallene.
Kan stoppe det. Ja. Mm. Og så det da dette med hodepine, skråstrek, migrene og nattesøvnen. Altså, hva kommer først? Får man for eksempel lettere anfall hvis man sover dårlig? Altså, kommer migrene som en følge av dårlig nattesøvn? Eller får man dårlig nattesøvn av å ha migrene eller hodepine?
Der ser det ut som det litt både og. Så det et eller annet med hva høna og egget her. Mm. Det en sammenheng. I Norge så har vi vært så heldige å ha disse her HUNT-undersøkelsene, altså helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, hvor man har fulgt store pasientgrupper over lang tid.
Mm.
Og da har man sett at det slik at de som har mye søvnproblemer uten å ha noe migrene, de ser ut til over tid å ha større risiko for å utvikle hodepinneproblemer og migrene.
Mm.
Og motsatt så ser man også at de som har migrene, hodepinneproblemer, ser ut og ikke har hatt søvnproblemer i utgangspunktet, ser ut til over tid da å utvikle søvnproblemer. Ja. Så her det nok noe som kan gå begge veier. Så høna og egget en diskusjon. Og jeg så nettopp faktisk i går på programmet for et symposium som går i USA hver høst, som heter Hodepinnesymposium. Der skal de nå sette opp en debatt om søvn som viktigst, eller hodepinne det viktigst? Altså, mener du at søvn det viktigste for migrene, eller det migrene, eller hodepinne som det viktigste for søvn?
For søvn.
Så det ganske interessant at man nå begynner å sette det litt mer i fokus, også internasjonalt.
Ja. Mm. Du treffer jo og behandler ganske mange pasienter og har behandlet mange over alle disse årene hvor du har jobbet som hodepineekspert. hvor ille kan det bli? Altså, de verste pasientene dine, de som har det verst.
Ja, de som har det verst har jo hodepine hver eneste dag. Og noen har det så ille at de bare i korte perioder klarer å være aktiv og delta i samfunnet. Det heldigvis statistisk sett relativt få, men fordi jeg har sett så mange pasienter, så har jeg en god del sånne i min pasientportefølje. Og det litt sånn tankevekkende, jeg har tenkt en del på det de senere årene, at sannsynligheten for å ha sett pasienter under kraftige migreneanfall egentlig ganske liten for leger.
Ja.
Fordi da ikke pasienten i stand til å gå ut av huset.
Nei.
Sånn at man klarer ikke å bevege seg ute, man tåler ikke lyd og lys, man ligger kanskje ved sengen og kaster opp, og livet helt forferdelig.
Mm.
Og mange tror at de skal dø. Det så ille at det kjennes sånn ut. Og flere kvinner sier helt spontant, uten at de blir spurt, jeg vil heller føde mange ganger uten bedøvelse enn å ha migreneanfall.
Det såpass vondt, ja.
Ja, så ille det. Mm. Og det er ikke alle som har det sånn, men så ille kan et anfall uten behandling arte seg. Og det klart at disse pasientene skal jo ha hjelp, de skal jo ha behandling.
Mm.
Det jo uetisk å ikke behandle dem.
Mm.
Men dessverre så det mange som går ubehandlet, og fordi de ikke får riktig diagnose.
Ja, men på bakgrunn av det du sa om at du føler at hodepinne litt glemt, blir disse pasientene tatt på alvor?
Både og. Mm. Det mange som kommer, og problemet hvis de da har gått og fått beskjed om at nei, dette bare en type spenningshodepine, bare gå deg en tur eller, eller ta deg en parasett, så går dette nok over, så går de ikke tilbake igjen til legen. Og de kan gå i mange år, og så kan de bli så dårlige at de ikke fungerer, og først da kommer de kanskje og får riktig diagnose og får startet behandling.
Mm.
Så det mange, jeg har fått mange historier av pasienter som sier at de ikke er blitt tatt på alvor, dessverre.
Mm. Ja. Og da har de gått med unødvendig lidelse i mange år.
Ja,
mm.
ja.
Mm.
Og veldig mange ungdommer faktisk. Mange ungdommer. For dette, og særlig det tenåringsjenter. For dette statistisk sett så det 3 ganger så mange kvinner som menn.
Det var det neste spørsmålet mitt, om dette kjønnet.
Ja, det det. Og i barnealder så det faktisk litt flere gutter enn jenter. Men når vi kommer til pubertet, så da rykker jentene ifra. Så dette hormonelt i stor grad. Ikke bare, men når kvinner har menstruasjon, så det ofte, og de har migrene, så anfallene ofte kraftigere, og de kan være vanskelig å behandle.
Ja.
Og veldig mange blir ikke tatt på alvor i forbindelse med det, og, de går og særlig unge jenter går for lenge før de får riktig diagnose og før de får forebyggende behandling.
Mm. Hva forebyggende behandling?
Forebyggende behandling i første omgang medisiner som man mer eller mindre tilfeldig har oppdaget at reduserer migrene. Vi bruker medisiner som egentlig utviklet for andre sykdommer, sånn som blodtrykksmedisiner, vi bruker midler mot epilepsi, vi bruker midler som også kan brukes mot, eller i hvert fall tidligere har vært brukt mot depresjon. Og så har vi de senere årene fått mer spesifikke migrenemedisiner, fordi vi skjønner litt mer om hva som skjer i hjernen under migreneanfall, og da har man klart å utvikle for første gang faktisk helt spesifikke migreneforebyggende medisiner, basert på de mekanismene som skjer i hjernen under anfall.
Ja.
Så det jo på mange måter et paradigmeskifte for oss som jobber med migrene, men det også kostbare medisiner, og det myndigheten har satt spesielle krav til hva pasienter skal ha forsøkt av andre medisiner før de kan forsøke disse.
De pasientene som du har i behandling, hva slags behandling du gir dem da, annet enn forebyggende medisiner? Nå ute etter håpet, altså hvis man da...
Og det tror jeg veldig, veldig viktig, og jeg må si at jeg har jo over årene lært veldig mye av dette, og tenkt mer og mer på at medisiner jo bare en liten del av det, og jeg har i alle år sagt til pasientene mine at jeg kan ikke kurere noen hodepinnesykdom. Det kan jeg ikke. Jeg skulle ønske det var sånn.
For det finnes rett og slett ikke noe kur for det.
Det finnes ikke noe kur. Dette her kroniske sykdommer som ikke kan kureres, men de kan behandles.
Mm.
Og så må man prøve å leve så godt man kan, tross alt. Og det å på en måte fokusere på ting man får til, mer enn på ting man ikke får til, tror jeg ganske viktig. Og det å måtte ikke være fokusert på at man ikke fikk til å være med på
julebordet
eller sånn, men fokusere på det at man fikk tid til å være seg og var frisk nok til å være sammen med barna.
Mm.
At det, altså, jeg tror det noe med et mindset på en måte. Det å være bevisst på hva som viktig for en i livet.
Mm.
Og der har nok ikke vi nevrologer vært like flinke bestandig til å si til pasientene at det der å lære å leve med kronisk sykdom, at det er mer enn bare å bruke medisiner. Så vi kanskje ikke alltid like flinke til å kommunisere den biten til våre pasienter.
Nei. Men når du får en pasient til deg, Hva gjør du konkret? Altså, hvor lenge går en pasient hos deg? Jeg vet at du er en veldig elsket lege, at du lytter til pasientene, og du tar dem på alvor, og de føler seg veldig sett av deg. Det har en ful visket i øret mitt.
Men det er hyggelig å høre, og jeg synes jo fortsatt at det spennende å møte pasienter og møte nye pasienter. Jeg synes jeg lærer noe av pasientene. Jeg sier at de som har lært meg mye av det jeg kan i dag, er jo mye av feedbacken, for å bruke et godt norsk uttrykk, fra pasientene som ved å starte behandlinger, så kommer de tilbake og gir meg en tilbakemelding at ja, dette funker, dette funker ikke, og jeg ser også hvor store individuelle forskjeller det er. Mm. Men det jeg gjør helt konkret er at før pasientene kommer til meg, så får de tilsendt noen skjemaer, sånn at de skal ha tenkt litt igjennom når hodepinen startet, hvilke symptomer de har, hva som eventuelt trigger, ikke trigger, hva de har prøvd av medisiner og hva som er gjort. Mm. Så at vi går gjennom en ganske sånn vanlig og ganske grundig og nøyaktig neurologisk anamnese, som vi kaller sykehistorie, og bruker ganske mye tid på det, bruker veldig mye tid på beskrivelsen av symptomene deres. Mm. Og har jo da lært at det finnes jo ikke to som er helt like, så folk har forskjellige typer symptomer, og det finnes veldig mange tilleggssymptomer som kanskje ikke alltid står i bøkene, men som kan være en viktig del, og som kan være noe man kan ta tak i forbindelse med behandling. Og der er blant annet dette med søvnproblemer, som er en viktig bit av det, så jeg spør alltid om det.
Ja. Og hva rapporterer mennesker rundt dette med søvnen da?
Altså, noen ganger så sier de at jeg sovner ikke, fordi at de har så vondt at de ikke klarer å sovne. Det kan være et problem. Noen kan sovne, men så kan de våkne i løpet av natten. Både fordi de har hodepine, noen ganger våkner og kjenner at de har hodepine. Så jeg spør alltid, hvis de våkner om natten, så spør jeg, våkner du av, eller våkner du med hodepinen? Mm. Mm. For det er ganske stor forskjell, for hvis de våkner av en hodepine, så er smertene så sterke at det er det som vekker de. Hvis de våkner med det, så våkner de også, fordi de kanskje skal på toalettet eller noe sånt, så kjenner de at de har faktisk hodepine nå. Mm. Og det er litt sånn forskjellig måte å angripe det på, for de som alltid våkner av en hodepine, der må man kanskje tenke på at gi pasienten noe før de legger seg om kvelden som kan hindre at de våkner av. Hvis de våkner med en hodepine når de likevel skal på toalettet, så kanskje det holder å ta, hvis det da er tegn på et anfall, så kan de ta medisinen da. For det er sjelden at det er jo sjelden at et anfall går over av seg selv, selv om for mange så er god søvn en god behandling. Så det at man får god søvn kan være en god anfallsbehandling, faktisk. Så det er, og jeg har jo sagt, som du sa til å begynne med, at det å sove godt om natten er ganske avgjørende for hvordan dagen blir.
Ja. Kan du utvikle det litt?
Ja, jeg sier at, og det kjenner de fleste av oss, vil jeg tro, at hvis man våker om morgenen og kjenner, oi, i natt har jeg sovet veldig godt, så vil dagen kjennes mye, mye bedre ut. Mm. Det tror jeg de aller fleste av oss har erfart, og de som da har hodepine og kan våkne og kjenne, oi, jeg har sovet godt, da har man på en måte mye mer å gå på i løpet av dagen. Og jeg er veldig opptatt også at disse som har mye hodepine, at de noen ganger skal være mer oppmerksom på de krystallklare dagene de har, hvor de ikke har noen hodepine i det hele tatt, enn å være opptatt av å føre hodepinekalender med alle de dårlige dagene. Og man får ofte to helt forskjellige svar. Man spør hvor mange hodepinedager har du, og etterpå spør, hvis jeg nå snur dette opp ned, hvor mange krystallklare dager har du? Og det kan være to helt forskjellige svar. Fordi mange går med en sånn vag et eller annet i hodet, som de på en måte nesten ikke regner med, men som allikevel preger dem. Så målet er at de skal få så mange krystallklare dager som mulig. Det er målet med behandling.
Ja. Og hva er suksessraten din? Hvor mange mer krystallklare dager får en pasient som går hos deg? Stille et umulig spørsmål, jeg forstår det. Men,
jeg tror ikke de får noe mer hos meg enn de får hos andre når de får behandling. Men en del forebyggende behandlinger, da tenker vi særlig med disse nye medisiner, så er det jo faktisk en del som kan bli, og det er for første gang i historien, at vi ser noen som er det vi kaller superrespondere, som på en måte nesten tror de er blitt kvitte. Og det har vi aldri sett før. Det er sjelden, men det forekommer. Eller at noen plutselig kan ha en uke uten et eneste, uten tegn til hodepine.
Etter behandling.
Etter at de har begynt med behandling. Og så bruker vi også botoxbehandling som en del av dette for de med kronisk migrene. Også der er det mange som kommer og plutselig kjenner at nå er jeg helt frisk mellom hodepine, mellom migreneanfallene mine, mens andre kjenner at de anfallene jeg får er mye kortere, og de er mildere. Anfallsmedisiner virker bedre. Så det er veldig mange forskjellige responser på behandling.
Men jeg må høre, botoxbehandling, sprøyter man botox inn i hodet?
i huden eller i musklene utenpå hodet. ja, vi bruker en helt spesiell protokoll som man brukte i disse studiene som førte til at Botox fikk godkjenning for behandling ved kronisk migrene. Og det en protokoll hvor vi setter injeksjoner med små enheter med Botox i panne, i tinninger, i bakhodet, øverst oppe i nakken, eller det vel også egentlig nederst i bakhodet, og så litt grann ut på skuldrene. Ja. Så det et helt spesielt mønster som man bruker hos disse pasientene.
Som har vist seg effektivt.
Og har vist seg effektivt, og som kan ha en veldig god effekt.
Ja. Alt som kan hjelpe, det vi for.
Ja, absolutt. Så mange sier at det et liv før og etter.
Ja, ja. Fantastisk. Mm. Når vet man om det migrene? Jeg bare sitter og tenker lyttere som plaget mye med hodepine, men som kanskje ikke har denne flimringen, eller kaster opp, eller... Hvordan kan de vite om det migrene de har?
Ja, vi har en enkel liten sånn, en test som vi bruker og stiller tre korte spørsmål. Det ene er du lyssky under hodepine? Det andre har du i løpet av de siste tre månedene vært så dårlig hodepine at du på en måte har ikke kunnet fungere?
Mm.
Og det tredje spørsmålet, du noen gang kvalm i forbindelse med hodepine? Og, dette her kommer fra engelsk, hvor det P står for phonophobia, altså lysskyhet, I står for indisposed, N står for nausea. Så det blir PIN-kode.
PIN-kode, ja.
De tre spørsmålene der, de testet ut, og det viser seg at svarer man ja på to av disse spørsmålene, så det over 90% sannsynlighet for at hodepinen din en migrene. Svarer du ja på alle tre, så det enda større. Det ikke 100%, men det en veldig stor indikasjon på at dette kan være en migrene. Og da bør man gå til legen, og så bør man, det man kan gjøre å gå inn på for eksempel sidene til Hodepine Norge, som pasientorganisasjonen for de med migrene og andre hodepinesykdommer. Der ligger det en del skjemaer som man kan printe ut og fylle ut og ta med seg til legen, sånn i forhold til å få, kan dette være en migrene?
Ja, da lurer jeg også på, hvis man har migrene, det andre ting, altså en ting selve anfallene, men det noe som skjer imellom der også, så får man nedsatt kvalitet også imellom anfallene, eller det anfallene som sykdommen, eller som symptomene?
Ja, det anfallene primært, men det klart at det veldig stor forskjell på å ha anfall en gang i halvåret, en gang i måneden, og ha anfall flere ganger i uka.
Mm.
For da begynner du å få anfall flere ganger i uka, så har du ikke mulighet for å komme deg mellom anfallene.
Det tar kreftene fra deg.
Og det det som de senere årene har blitt mer og mer oppmerksom på, jo hvor mye krefter et sånt anfall egentlig tar.
Mm.
Så en ting at da hodepinen borte, så det mange som tenker, da må jeg tilbake på jobb med en gang. Og så man helt utkjørt og fungerer ikke, klarer ikke å få med seg tankene. For det også et problem under migreneanfall, man blir kognitivt påvirket av det. Mm. Man har problemer, klarer ikke å lese, klarer ikke å tenke, klarer ikke å huske. Og hvis man da tenker at når smerten borte, så jeg helt 100%, så det ofte ikke tilfelle. Man trenger ofte tid til restitusjon etterpå.
Mm.
Sånn at et migreneanfall sånn sett mye mer enn hodepinen. Det ofte en forfase hvor man kan få begynnende symptomer. Man kjenner at noe på gang. Det der man får lyst på sjokoladen, kanskje. Man får craving. Og så gir man sjokoladen skylda. Men det ikke det, for du var på vei inn i et anfall. Så får man da selve hodepinefasen, og så etterpå har man da restitusjonsfasen etterpå. Som jeg tror det også veldig viktig at man tar hensyn til. For gjør man ikke det, så blir man gående der og bruker opp krefter man ikke har.
Tror man at livsstil har noe med migrene å gjøre? Altså kosthold, trening, frisk luft, skjermbruk. Hva vet man om det? Hva sier forskningen om dette?
Litt blant det jeg kan si at det finnes i alle fall ikke noen migrenediet.
Nei. Da har vi lagt
Men det som viktig, og det det samme gjelder for de som har migrene, som for alt mulig, altså alle råd for en sunn livsstil. Det gjelder jo sunnere man lever, fysisk aktivitet, regelmessig livsførsel, godt kosthold, alt det gjelder. Mm. Men har man migrenesykdommen, som er en sannsynligvis en genetisk disposisjon, så kan man ikke bli kvitt migrenen ved å leve det riktige livet, på å si det sånn. Men man kan kanskje bidra til at anfallene kanskje blir sjeldnere, eller at det kanskje blir mildere.
Mm.
Så jeg pleier å si det akkurat de samme ting gjelder om man har migrene som for enhver annen. Men og det er viktig å holde seg fysisk aktivitet, så derfor så er det det ble gjort en studie i Trondheim for noen år siden som var ganske interessant, hvor man sammenlignet trening og bruk av et forebyggende medikament, og de kom ut akkurat likt sånn i resultater, sånn at men man må også være trenbar, så de som da har begynt å få hyppigere og hyppigere anfall og har anfall flere dager i uken, så er det ikke sikkert at det er, man må komme dit hen at man klarer å være fysisk aktiv og begynne å bygge seg opp.
Ja, for sa du ikke også i sted at fysisk aktivitet faktisk kan trigge et migreneanfall?
Ikke trigge, men man blir verre når man er i et anfall.
Ja.
Så vil hodepinen kunne bli verre. Så det er jo noen som kjenner at når et anfall er på gang, så kan det hende at de kan klare å gå en tur, men når anfallet virkelig har slått inn, så vil de færreste klare å være fysisk aktiv.
Ja.
Men det som er viktig er å være klar over er at migrene som en hjerneorganisk sykdom er en veldig kompleks sykdom.
Ja.
Det er en veldig kompleks sykdom. Det gir veldig, veldig mange forskjellige symptomer, og det viser seg når man tar funksjonell MR igjen, sånn i forskningsøyemed, så ser man at det er veldig mange forskjellige områder av hjernen som er aktive til forskjellige deler under et anfall, og som kan forklare veldig mange av disse, noen ganger litt rare symptomene som pasienter beskriver.
Så vet jeg også at man kan gå kurs. Det finnes kurs i migrenemestring.
Ja, man prøver i alle fall å få til. Altså Hodepine Norge har nå i alle fall et kurs som man kaller læringsnettverk for de med omfattende hodepine, og det viser seg jo at de fleste som blir med på et sånt kurs er jo folk med alvorlig migrene.
Mm.
Og det er en måte hvor man prøver ved gruppearbeid og ved forelesninger og sette fokus på hvordan kan man leve så godt som mulig med en kronisk sykdom.
Mm. Mm.
Og der jobber Hodepine Norge ganske mye med den siden av det. Noe som vi leger kanskje ikke alltid har vært like gode på.
Ok. Til slutt, er det noe du har lyst til å løfte frem som vi ikke har snakket om, eller?
Det er alltid mye å snakke om når det gjelder hodepine og migrene. Jeg er veldig opptatt av at for at man skal kunne få riktig behandling, så må man ha riktig diagnose. Så det er der det starter.
Mm.
For hvis vi ikke vet hva slags hodepine man har, så er det veldig vanskelig å vite hvordan man skal behandle.
Mm.
Og vi er blitt mer og mer klare over det at hodepiner, uansett årsak, som ligner på migrene, det bør behandles som migrenehodepine.
Mm.
For det viser seg at pasienter som har vært utsatt for hodeskader, hjernerystelser eller alvorlige infeksjoner og på en måte får hodepineplager i etterkant. Hvis man går nøye inn på det, så er det veldig mange av de som har hodepine som ligner på migrene. Og da gjør man aldri noe feil ved å behandle dette som migrene.
Mm. Bra. Ta hodet ditt på alvor.
Mm, absolutt. Og hodet er det viktigste, og hjernen vår er det viktigste organet vårt.
Mm.
Og kanskje også derfor er det for mange ganske skremmende å ha vondt i hodet.
Mm.
Og jeg har sagt i mange år, og mener veldig sterkt, at det er stor forskjell på å ha vondt i hodet og ha vondt i resten av kroppen. Fordi når man har vondt i hodet, så er det på en måte det organet vi ellers bruker for å på en måte avlede oss når vi har vondt andre steder i kroppen.
Ja, godt poeng. Hvis man sliter med hodepine og eller migrene, så finnes det håp, altså det finnes behandling, man kan få et bedre liv, ikke sant?
Absolutt, og det er derfor man ikke må gi seg. Dersom man har gått til legen og bare fått beskjed om at nei, dette er ikke noe å bry seg om, prøv igjen, ikke gi deg, du skal ha en diagnose. Man skal ha en hodepinediagnose.
Mm.
Det er ikke nok å si at du har hodepine, og det er ikke noe problem. Du skal ha en diagnose.
Og da kan du få hjelp?
Da kan du få hjelp, for når man har en diagnose så kan man behandle mer målrettet.
Mm.
Det gjelder alt vi holder på med medisin, det, og det bør også gjelde for hodepine.
Mm. Så ta heller og skriv ut det skjemaet og fyll det ut og gå til legen og sjekk det.
Mm.
Det rådet.
Absolutt.
Fra nevrologen. Tusen takk for at du kom til oss, Audun Ove Dueland.
Denne podcasten produsert av
Tid og List
for Hjernerådet.